қазағым жиналған осы мейрам болсын, отаным мен отбасы аман болып бақ қонсын. Тілейтінім ақ тілек көрерменге жолдаймын, көрерменді сүйемін шапалақпен қолдайтын. Ау қазағым жиналған осы мейрам болсын, отаным мен отбасы аман болып бақ қонсын. Тілейтінім ақ тілек көрерменге жолдаймын, көрерменді сүйемін шапалақпен қолдайтын. Бір шанақтың астында өмір сүріп келеміз, дала ұлттар біріккен қонақжайлы еліміз. Міне бүгін 20 жыл атап өтіп кетуде, қанша ұлттар бас қосқан татулық пен бірлікте. Ашық болсын аспаным, тыныш болсын мекенім, қазақ елім жасасын орындасын дегенім. Ата ана аман боп, аман болсын жастарым, осы мені көрермен осы рэпті бастармын. Тақырыбы жарыстың 70 жылдық жеңістің, көздің құрты атамыз сол бір зұлым соғыстың. Шексіз алғыс айтамын ардагерлер қауымға, болашаққа көз аштың ұрпақпенен балана. Қанша адам көз жұмды сол бір зұлым соғыста, ұлы отан соғыста берілмеді намыста. Терін төккен әжеміз, қан төккен атамыз, қалайша сол мезетті ұмытып біз жатамыз. Ау қазағым жиналған осы мейрам болсын, отаным мен отбасы аман болып бақ қонсын. Тілейтінім ақ тілек көрерменге жолдаймын, көрерменді сүйемін шапалақпен қолдайтын. Ау қазағым жиналған осы мейрам құт болсын, отаным мен отбасы аман болып бақ қонсын. Тілейтінім ақ тілек көрерменге жолдаймын, көрерменді сүйемін шапалақпен қолдайтын.